15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi, ja sam Jovana Milovančević. Da li ono što je novo ima svoju vrednost tek ako vodi poreklo od nečeg starog? Da li muzika stara decenijama bolje zvuči u ovom ili onom vremenu? Šta je i kako je izgledala afera jednog poznatog velikog beogradskog pisca? Kako se voli, šta i da li u Savamali? Šta sve dolazi među kodove novog digitalnog arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti i kako izgledaju krugovi, dezinformacije i brojevi i šta je među ostalih 8 ciklusa? Mnogo je pitanja, vremena malo, zato odmah na početku slušamo muziku kao početni impuls za dalje putovanje u vreme ovo i vreme ono.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us that there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Na samom početku kulturnih krugova jedna vest koja stiže iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Tokom izjašnjavanja po odeljenjima o ponuđenoj ostavci predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira S. Kostića, velika većina članova akademije nije prihvatila ovu ponudu i zahtevala je da on nastavi sa radom na funkciji predsjednika. Uz punu podršku izvršnog odbora, predsjednik akademije se, uvažavajući mišljenje svojih kolega, povinovao njihovom stavu i nastavit će svoj rad uz nadu da je tako velika većina koja iz ovog stava stala delom i znak podrške dosadašnjem radu. Navedeno je u saopštenju izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti, a prenosi Tanjuk. Podsjetimo, Kostić je 9. novembra ponudio ostavku na mesto predsjednika SANU odeljenjima te institucije, što je bio epilog izborne skupštine održane prethodnog dana, na kojoj je izabrano 14 novih dopisnih članova, a iz akademije, pored ove, stižu i druge vesti. U sali audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti održan je naučno-stručni skup primjena digitalizacije u kulturi i nauci. Akademija nauka je skup organizovala uoči otvaranja prostora u kojem će funkcionisati Centar za digitalizaciju, najavljenog za ponedeljak, kada će prigodnom svečanošću biti obeležen i dan ove institucije. Opširnije Ranko Stojilović.
Pisma Jovana Cvijića, prepiska Vuka Karadžića, novine Serbske, 850 negativa fotografije Riste Marjanovića, samo su delić dragocene građe koja će biti sačuvana od propadanja zahvaljujući novoosnovanom audiovizualnom arhivu sa Centrom za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ipak, Akademijin centar za digitalizaciju neće biti orijentisan isključivo ka čuvanju građe ove naše institucije, već će stručnu i logističku podršku pružati svim ustanovama kulture u prevenciji kulturnog nasljeđa, istakao je predsjednik Srpske akademije nauka Vladimir Kostić.
U ponedeljak, tačno 11 časova, pritiskom na jedno dugme, zapravo će zvanično početi da radi audiovizualni arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti sa Centrom za digitalizaciju naučne, umetničke, kulturne i istorijske baštine. I time se završava početak jednog sna koji smo mi zapravo dobrih 2-3 godine pokušavali da razvijamo. Mi smo želili zapravo da napravimo začetak nečega što je bio nacionalni centar iz koga bi počeli zapravo zajedničke diskusije o tom poslu. Prema tome, tačno je da će biti veliki deo poslova zapravo okrenut ka digitalizaciji onoga što akademija čuva. Ali i broj radnih stanica i sve što tu sada postoji nadmašuje zapravo naše potrebe. Sve institucije koje imaju, rekao bih, adekvatne projekte, želju, su dobro došle na partnerskoj osnovi.
Više od godinu dana prošlo je od kako je započet proces adaptacije prostora veličine 250 kvadratnih metara za audiovizualni arhiv u Knez Mihajlovoj broj 36. Današnji skup Akademija nauka priredila je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Institutom Mihajlo Pupin. Upravnik Centra za digitalizaciju, Radoslav Zelenović, veruje da, iako stoje primedbe da se sa ovim projektom kasni, nikada nije prekasno ako se stvari postave na pravi način.
Želja nam je takođe da audiovizualni arhiv postane centralno mesto gde će sve institucije kulture i ne samo one koje smatraju da pod jednim krovom treba da se nađe sve ono što je kulturna baština našeg naroda, da nađu svoje mesto na serverima i svim ostalim nosačima koji mogu da svakome ko to želi u svakom trenutku da vide šta je to što se čuva kao nacionalno dobro u našoj zemlji. Može biti da smo zakasnili, ali mislim da nismo zbog načina na koji želimo da radimo, jer nikad nije kasno da se neke stvari urade na pravi način. Kulturno dobro su neobnovljivi resursi, njihovim nestajanjem ona nestaju zauvek. Jedna od glavnih ideja našeg arhiva jeste bila upravo ta, da se potrudimo da nam kulturna dobra ne nestaju zauvek.
Neke od najvećih prepreka, istovremeno i izazova u procesu digitalizacije kulturnog nasljeđa u ovom trenutku su nepostojanje jedinstvenih standarda, kada je reč o meta podacima, protokolima i načinima skladištenja, zatim odsustvo pravnog okvira, ali i nedostatak pune evidencije kulturnih dobara, kao i uvida u to šta je do sada digitalizovano. Isto tako i redukcija sredstava namenjenih ovom procesu, ističe akademik Aleksandar Kostić, stručnjak u oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa, uz predlog za formiranje jednog centralnog repozitorijuma i jasnije određivanje prioriteta digitalizacije.
Mislim da treba ovo postaviti na jedan viši institucionalni nivo, formirati jednu instituciju koja bi se bavila digitalizacijom kulturnog nasljeđa. Postaviti jednu instituciju u kojoj bi prvo stajao centralni registar, drugim rečima sve što je digitalizovano po određenom standardu bi se slivalo na jedno mesto. Tako da kad vi uđete da imate potpuni pregled, da tako kažem, svih digitalizovanih objekata po određenom standardu i svih institucija kulture.
Trenutno se iz republičkog budžeta preko konkursa Ministarstva kulture i informisanja izdvaja oko 26 miliona dinara za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, za što je konkurisalo ove godine preko 400 institucija, a sredstava je bilo za svega stotinak. Vidljiv je i nedostatak informacija o efektima uloženih sredstava. Čas da u ponedeljak otvori novu jedinicu Srpske akademije nauka i umetnosti imaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, kao i akademik Vasilije Krestić, upravnik Akademijinog arhiva.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, iz koga stiže još jedna lepa vest. Naime, kao što ste imali prilike da čujete na našem programu, u okviru drugog ciklusa Poezija uživo u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i ove subote, kao što je to i slučaj svakoga meseca, od 19 časova nastupit će pesnik Dragan Jovanović Danilov uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Tim povodom mi vam u današnjim kulturnim krugovima poklanjamo 4 puta po 2 karte. Možete se javiti na broj telefona 322-9653 i svoje karte preuzeti na blagajni Radio Beograda 2.
Rain keeps pouring down, houses are cracking, people drown, cars are rusting here, a church floats by, washed in the blood of the Lamb. And all the superhighways have disappeared one by one, and all the towns and cities and signs are underwater now. We're going down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. Somebody tell me, please, what happened here? Mud is everywhere. Fish are swimming in the fields. Everybody's running. They're yelling, is this the end of the known world? Men and women in their boats try to save what they've lost. They're yelling, it's all gone now. We're never gonna find it again. But when the muddy starts to rise, it covers us all. And when I look into your eyes, two tiny clocks, two crystal balls, we begin again. We try, we begin again. Down by, we're going down by the muddy river. We begin again, down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. We're going down by the muddy river.
Voja Pantić je sa nama u studiju i odmah znamo da govorimo o muzici, to o džez muzici. Počeo je sinoć 20. Novosadski džez festival. Vojo, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Bolje vas našao.
Kako je bilo u Novom Sadu sinoć?
Pa to je onaj tužno srećni vikend koji je poslednji vikend u godini kada imamo velikog džeza u Srbiji. Posle nekoliko festivala koji se dešavaju u septembru, oktobru i u novembru. I obično sa Novim Sadom završimo jednu sezonu. Tako da jeste malo tužno, ali uvek je i srećno što Vesna Kađanski i njen tim umeju da nas obraduju sa nekoliko odličnih koncerata svake godine. Tako je bilo i sinoć i tako će biti narednih dana. Jesu slavili 20. rođendan i nekako to slavlje je oličeno u pojavi našeg legendarnog i najstarijeg džez umetnika Vojislava Simića koji je otvorio festival. Ali van toga čini mi se da jedino što onako obeležava proslavu jeste ono što će se dešavati u subotu, o čemu ću malo kasnije. Otvaranje nije mirisalo na dobro u prvih sat vremena uz francuskinju Jermenku Mašu Garibijan, koja nekako je izvučena nijotkuda, mislim, ja za nju nisam ranije čuo, a očigledno i zašto nisam, jer se nije baš proslavila u tih sat vremena svirajući autorsku muziku bez koncepta. Nejasno je bilo u tih sat vremena šta ona zapravo želi da kaže sa tim i nekako je bilo na nivou dobrih amatera. A međutim, posle drugi koncert i verovatno jednog od najznačajnijih gostiju ovogodišnjeg festivala, saksofoniste Cia Wilsona, koga znamo i iz solo radova i sa dugogodišnjim radom sa Marijom Šnajder i njenim orkestrom, ovde je izveo jednu fantastičnu postavu dobrih instrumentalista i odličnih sajdmena. Uri Kane za klavirom je imao nekoliko sjajnih sola tokom koncerta. Ulisi Soves je pokazao kako se bubnjevi mogu svirati malte ne, a da ne udariš glavni ritam, nego da sve vreme šetaš sa palicama po činelama i da to ima gruva. I fantastični basista Ugona Okegwo, iskusan iz rada sa brojnim različitim muzičarima, evo ga sada i u ovom kvartetu. Wilson prikazao i kako lepo piše, uglavnom u domenu nekog, da kažem, savremenog mainstreama, i kako lepo obrađuje tradicionalni jazz izraz iz 50-ih, 60-ih godina. I nekako taj koncert, verujem da će do kraja ostati onako velika zvezda na ovogodišnjem izdanju festivala. I onda pravo lepo iznenađenje uz Austrijanku Juliju Sidl za klavirom u neko duboko kasno noćno doba, to je već bilo zagazilo posle ponoći. Klavirskinja koju ne znam, iako dobro poznajem austrijski džez, ali očigledno da je preporuka bila od naše bubnjara Anđelka Stupara, koja je nedavno počeo da radi na Fakultetu muzičke umetnosti kao profesor bubnjevo na džez odseku i koja je doveo ovako jednu odličnu pijaniskinju i takođe i talentovanu kompozitorku, ona je osim svojih kompozicija, koje su vrlo dobre, izvela i jednu lepu verziju kompozicije Blackbird Beatlesa.
Eto, lepo je bilo sinoć u Novom Sadu, ali Novosadski jazz festival traje i večeras i sutra uveče i eto samo kratko šta publiku očekuje u Novom Sadu do kraja festivala.
Ključno ime danas je bubnjar Jeff Ten Watts, ozbiljna bubnjarska faca srednje do starije generacije, dugo godina radio sa Branfordom Marsalisom, a ovde u postavi sa dobro poznatim likom i sa Novosadskog festivala i sa drugih nekih događaja kod nas, italijanskim pijanistom Antonijom Faraom. Čućemo profesore sa Berklija, koje je preporučila Milena Jančurić, naša flautiskinja, i meni nepoznati izraelski bend Šaloš, to je za večeras, a u subotu Šlag na torti. Ponovni susret big bendova Radio Televizije Srbije, Hrvatske i Slovenije. Oni su krajem 80-ih imali nastupe u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani, ovde su bili u Sava centru i to je to ponovno okupljanje nekih novih generacija koje tada nisu bile verovatno ni u osnovnoj školi među ovim muzičarima koji su sada članovi ovih sastava, je počelo zapravo pre tri dana. Oni su već u Novom Sadu, družili su se, sinoć u jam sessionu svirali, verovatno ja sam negde oko jedan napustio to i krenuo za Beograd, ali su verovatno ostali do ranih jutarnjih sati. Odlična je atmosfera i nekako su svi nestrpljivi da čuju kako ta tri benda u istom trenutku zvuče na sceni Srpskog narodnog pozorišta. To je spremljeno za subotu i festival će završiti Seamus Blake, saksofonista, sa njegovim francuskim prijateljem.
Čini se da će biti lepo ovih dana u Novom Sadu. Svakako. Boja Pantić bio sa nama, hvala vam mnogo. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. Denying you feel
feel blue, you'll feel sad. You miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone away.
Kulturni krugovi su u toku, a na satu Radio Beograda 2 je 15 časova 20 minuta. Mi nastavljamo naše putovanje pričama iz vizuelne umetnosti. Izložba Damljan retrospektiva 1965-2018. godine otvorena je sinoć svečano u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici. Ovu izložbu organizuje Fondacija Kolekcije Trajković u saradnji sa Muzejom grada Beograda. Ovom otvaranju prisustvovala je Mirjana Boba-Stojedinović.
Izložba obuhvata celokupni drugi sprat Muzeja grada Beograda, a iz sobe u sobu niže se preko 200 radova koji u celini pripadaju kolekciji Trajković. Poslušajte Danijela Trajkovića.
Ima i jako malih, nisu svi veliki. Ima i papira, ima fotografija, ima objekata, pastela, ali ima i velikih slika, eto.
Kako ste se odlučili baš sada da uradite izložbu?
Naša fondacija treba do kraja godine da izađe iz štampe Ješina knjiga Srpska umetnost 1950-2000. I onda smo rekli, ajde da napravimo neku izložbu tim povodom. Malo smo se premišljali, pošto smo već predstavljali kolekciju, nismo želeli da sad opet ponavljamo neke teme, neke umetnike. Damljana nismo izlagali dugo, pošto mi nemamo naš prostor stalni gde bi mogli da izlažemo kolekciju, onda smo odlučili da napravimo tu izložbu, da pre svega mi sami vidimo kako se sve to drži, kako to izgleda. Izložba ima 11 ciklusa, to su radovi od 1965. do 2018. Većina radova nije viđena, to će biti interesantno za beogradsku publiku da vidi sve te radove.
Na koji način sada kolekcije, u stvari privatne kolekcije, stvaraju određeni kritičku masu, u stvari promišljanja umetničkih opusa, bukvalno celih opusa?
Pa mislim, velika je istina da su zadnjih 20 godina privatne kolekcije postale deo likovne scene u Srbiji. To su ozbiljne kolekcije, kolekcionari, galeristi, oni imaju izlagačku delatnost, štampaju knjige i to je sad jedna činjenica na koju bi svi morali da računaju. Znači, muzeji nisu jedini koji se bave tom vrstom posla. Tako da srpska umetnost zadnjih 30-40 godina značajni radovi se nalaze u raznim privatnim kolekcijama i to je za nas jedna jako važna stvar da se to dešava u Srbiji.
Koji je prvi rad Damljanov koji ste otkupili?
Pa definitivno nemam pojma. Ali znate, mi ovu kolekciju formiramo 40 godina i većina radova koju Damljanovih, a i ostalih umetnika u našoj kolekciji, oni su nabavljani u vreme kad su oni nastajali. Tako da je praktično ova izložba nastajala bar 30 godina. I evo sad je došlo vreme da se prikaže.
Izložbu prati luksuzan katalog u kome su reprodukovani svi radovi sa izložbe. Tekst za katalog pisao je profesor Ješa Denegri, koji je otvorio izložbu sledećim rečima.
Damljan je autor jednog obimnog opusa, veoma složenog, teškog za tumačenje, ali veoma inspirativnog. On je umetnik koji je nadahnjavao cele generacije upravo svojim, koliko umetničkim radom, toliko svojim načinom življenja, ponašanja, svojim gestom slobodnog i slobodarskog umetnika. Izložba u kolekciji Trajković sadrži 11 ciklusa, kao što je Slavica već pomenula, koji prolazi tokom njegovog opusa od sredine 60-ih do danas. Tokom tako jednog dugog perioda, tako jednog složenog opusa u različitim medijima, od slikarstva, pa onda učešća u novim umetničkim praksama 70-ih, kada Damljan radi radove u medijima, fotografije, videa, filma, performansa. Dakle, jedan golemi opus koji je nastajao koliko u našoj sredini, toliko u Italiji gde on živi od 70. godina, ali uključujući se neprekidno umetnička zbivanja danas u Srbiji, a nekada na celom tadašnjem jugoslovenskom prostoru.
Radovi puni humora, ali i konceptualnih pristupa istorije umetnosti izašli su iz prostora umetnikovog ateljeja i ulaze u prostor koji je nedavno napustio Oktobarski salon. Izložba Damjan retrospektiva od 1965. do 2018. otvorena je za javnost u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici do 10. decembra.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Kao što ste čuli, u ponedeljak grad Čačak biće domaćin javne rasprave o kulturi dijaloga na radioteleviziji Srbija i kvalitetu jezika i pisma kojim se naša javna medijska ustanova obraća slušaocima i gledaocima. Razgovor će se održati u sali muzičke škole dr. Vojislav Vučković s početkom u 13 sati. Organizator tribine je programski savet radioteleviziji Srbija, a na nju su pozvani svi oni koji su zainteresovani za javni pretres ovih važnih tema, građani, prosvjetnici, kulturni i javni radnici, predstavnici obrazovnih, kulturnih i naučnih ustanova, nevladine organizacije, predstavnici novinarskih udruženja i drugi. Dakle, ova rasprava započinje u Čačku, a nastavit će se u Somboru, Beogradu i drugim mestima širom Srbije. Detaljnije o ovoj prvoj javnoj raspravi o kvalitetu jezika i pisma na radioteleviziji Srbija čućemo opširnije u okviru emisije Kulturni krugovi u ponedeljak. You hear me, S.O.S.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
U kulturnim krugovima nastavljamo sa pričama koje su sada smeštene iza kulisa, a povod je predstava Ljubav u Savamali, koja će premijerno biti izvedena večeras u Zvezdara teatru. Ova predstava je nastala po tekstu Ivana Lalića u režiji Darijana Mihajlovića. Osnovna tema ovog komada je migrantska kriza. Opširnije o svemu tome u prilogu Maje Milić.
Glavna tema predstave Ljubav u Savamali je migrantska kriza. Radnja prati reakciju stanara jedne zgrade na otvaranje migrantskog centra u njihovoj ulici. Kroz priču se prelamaju brojni stereotipi karakteristični za naše društvo. Pisac komada Ivan Lalić kaže da je ovo jedna od njegovih najrealnijih priča, jer taj humanitarni centar zaista postoji i bio je inspiracija za ovaj komad.
Ovde u centru je jedna porodica, naša balkanska zarozena musava sa ono puno amplitude u ponašanju, ali negde topla. I ovo je generički postavljeno ne samo kao priča o Romiju i Juliju, koji su izvučeni u prvi plan, već generalno odnosu prema bližnjem svom. Vidjet ćemo, naravno, kako će publika reagovati. Ja kao pisac koji je do sada uglavnom pisao komedije, moram da priznam da sam bio prijatno iznenađen da se prvi put desilo da meni kao pisu da vidim suze. Verujem da će biti tu zaista melodrama, ali ako bude i suze i smeha, mislim da ćemo pobediti. Verujem da ova glumačka ekipa ima kapaciteta, čekamo još samo publiku da vidimo da proizvode i jedno i drugo.
Iako je u fokusu izbjeglička kriza, ova tema je osvetljena na potpuno novi način, tako da su istaknuti komični i melodramski elementi. Ovakav pristup svideo se reditelju Darijanu Mihajloviću.
Mislim da je ta tema obrađivana do sada na neke načine koji su prilično neprimereni nama, ajde da ne bude malo grub, u smislu da se dosta ta tema nekako obrađivala na kako je vide neki drugi narodi. Ali mislim da mi ovde u Srbiji tu krizu uvek, budući da smo sami iskusili tolike nesreće, uvek uzimamo onako kroz smeh, kroz šalu, kroz nešto što je nama svojstveno. I zato me se i dopao upravo Ivanov pristup da se tako obradi ova tema i da se u stvari ispriča priča i o nama, ne samo o migrantskoj krizi. Zato je jedan od glavnih razloga što sam izabrao taj komad baš da predložim Duško Kovačević.
Za Minu Softić i Milana Vasića ovo je prva uloga u Zvezdara teatru. Slušamo utiske o ovoj predstavi glumice Mine Softić.
U ovom pozorištu glumac se osjeća kao autor svog dela i ima potpunu slobodu nad onim što stvara. Ja mislim da je suština naše profesije da rušimo mostove i da gledaoci na sceni vide neke ljude koji su im stranci i da onda u njima prepoznaju nešto srodno i blisko i da ih razumeju. Ne bi mnogo pričalo o Sari kao liku, jer mislim, upravo iz tog razloga, jer mislim da gledaoci kada nas gledaju na sceni trebaju u njoj da prepoznaju nešto što je njima srodno. Tako da, eto, ako smo mi dobro odradili svoj posao, ja verujem da ćete onda vi u nama da vidite vaše okruženje.
Direktor Zvezdara teatra Dušan Kovačević je izrazio zadovoljstvo što pozorište nastavlja tradiciju izvođenja predstava domaćih pisaca.
Priča je o ljubavi jednog emigranta i jedne devojke iz jednog beogradskog solitera. I ta ljubavna priča o nemogućnosti da dvoje ostvare bilo kakav kontakt je zapravo suština dramaturgije većine dramskih dela i literature. Za razliku od Romea i Julije, jedne od najpoznatijih drama o nesporazumu, gde je nemogućnost da se dvoje vole zato što je u tom slučaju porodica, a ovde su predrasude u pitanju, ovaj komad se završava srećno. A šta se događa tokom komada, to ćete vidjeti kad budete gledali.
Predstava Ljubav u Savamali bit će premijerno izvedena večeras, a prve reprize zakazane su za 21. i 30. novembar u Zvezdara teatru.
pažnji. Svaka riječ i svaka kretnja, sve je samo hir. Hir, 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 sve je kažu hir. Hir, 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 sve je samo hir. Od frizure do odjela, sve je samo hir. Preko glazbe pa do jela, sve je samo hir. Preko stvari koje volim, pa do društva mor. Sve što čitam i što slušam, sve ih smeta to. Čak i zato što sam sama i što volim mir. Zao jezik spremno kaže, opet jezik hir. Hir, 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 sve je kažu hir. Hir, 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 sve je samo hir.
Afera Momo Kapor autorke Sofije Škorić predstavljena je sinoć u Rimskoj dvorani i biblioteke grada Beograda. Podsticajni događaj u životu Mome Kapora za autorku je bio skandal koji se dogodio 1985. godine nakon njegove posete srpskoj migraciji. Prilog o tome pripremio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Afera Momo Kapor bavi se skandalom koji je u srpskoj i hrvatskoj javnosti bio aktuelan 1985. godine posle Kaporove posete srpskoj dijaspori i učešća na Vidovdanskom saboru na kom je održao predavanje. Uz niz dokumenata i novinskih članaka koji su prethodili, ali i bili posljedica ove u to vreme osjetljive teme, autorka Sofija Škorić daje studiju slučaja kompletnog odnosa matice koja je još uvijek bila pod komunističkim režimom i dijaspore koja je težila čvršćim vezama. Svoja sećanja vezana za ovaj događaj osvežio je i pesnik Matija Bećković.
Taj događaj, a i ta knjiga imaju duplo dno. S jedne strane se čini da je to jedna besmislica i bezazlena stvar, a s druge strane to su afere u kojima se ljudi gubili glave. Za sadašnje naraštaje to je nerazumljivo, a za ondašnje je bilo malo ljudi koji su se tome čudili. Bila ona epizoda iz Solženjicina gde onaj u gulagu pita nekoga koliko je dobio robije, kaže 20 godina. Zbog čega? Kaže, ni zbog čega. Kaže, ne, to nije moguće, ni zbog čega se dobije 10, a nešto si morao da uradiš za 20. Tako i kad je izbila ta afera da je Moma Kapor bio na Vidovdanskom saboru gde se okupljaju tradicionalno za Vidovdan hiljade Srba. Malo je bilo ljudi koji mu nisu rekli šta je on trebao tamo da radi. Što se on tamo pojavio sa svojim narodom. Kad je to onda još uvek držano pod etiketom neprijateljska emigracija. A neprijateljski je bio i Vidovdan. Tako da je sva štampa prihvatila tu priču i ljudi su se čudili da se on usudio da napravi takav jedan prekršaj.
Pesnik Gojko Đogo prisjetio se i događaje koji su prethodili ovom slučaju, napomenuvši da je jedan disidentski duh započet još predlogom za razmišljanje u kom je srpska inteligencija postavila pitanje srpskog duhovnog nasljeđa u okvirima Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nosio i ovo otvaranje prema srpskoj dijaspori. O važnosti ovog primjera za razumevanje tadašnjeg vremena, ali i slobodarskog duha danas, govori autorka Sofija Škorić.
To je doba kad počinje takozvano salonsko disidentstvo i kada su naši mladi umetnici, pisci, pesnici zahtevaju ljudska prava da se ukine verbalni delikt.
Dakle, posthumno rehabilitacija, da tako kažemo, njegove uloge.
Pa znate šta, on je bio veliki umetnik i bio slobodni duh i takvi mladi ljude, vi ste mlad čovjek, vi to možete da razumete, da ne treba stezati i što više stežeš, to je sve lošije. Treba pustiti mlade ljude da dođu do izražaja, da govore šta misle, da pišu, da objavljuju i naravno i ne treba nikad dovoditi u vezu to sa većim ili manjim patriotizmom. I onda naravno ja tu opisujem taj odnos matice sa dijasporom malo više za taj period, ne ulazim sad u ovo danas, to je tako.
Da li ova studija slučaja može da služi kao nauk za neka buduća vremena?
Pa uvek treba, znate šta, svaka umetnost i svaka književnost služi kao nauk mladima i starima, svako može u tome da nađe neku istinu i neku pouku.
Knjiga Afera Momo Kapor prema ocene okupljenih na njenoj promociji može da služi kao autentično podsjećanje na jednu borbu, ali i da postavi temelje daljeg povezivanja srpskih iseljenika sa njihovom domovinom.
Aşkım kurgu karne.
Na Radio Beogradu 2 slušate emisiju Kulturni krugovi, a digitalno restaurisana kopija filma Srđana Karanovića Petrin Venac sinoć je prikazana u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, pripremio Vladimir Đudović.
Jednu sedmicu nakon Čačana i beogradska publika mogla je da pogleda puni sjaj i čuje pravi ton ostvarenja Petrin Venac, kao davne 1980. godine. Osmi po redu od prvih 10, a od ukupno 100 najboljih filmova srpskih i jugoslovenskih autora, Petrin Venac je deo buduće kolekcije VIP kinoteka koji rade ljudi iz Odeljenja za restauraciju arhiva jugoslovenske kinoteke, vraćajući kvalitet slike i tona filmovima sa često oštećenim, zaprljanim, zamrljanim kopijama koje su prikazivane na televizijskim programima ili u bioskopu kinoteke. Treći po redu, bioskopski celovečernji film Srđana Karanovića nastao ubrzo nakon Mirisa poljskog cveća, Petrin Venac rađen je po istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića, a osim po glumi tadašnjih najboljih ovdašnjih glumaca, ostaje upamćen i po ženi na Turščiku, naratorki filma Darinki Živković. Srđan Điđa Karanović odgovara na pitanje kada je posljednji put gledao film Petrin Venac.
38 godina. Ja svaki put kad gledam film, dok ga radim, gledam ga milion puta i onda mi se smuči i više ne mogu da ga gledam. Gledam na parče onako i čim primetim prvih tri greške svoje, pre svega, onda prestanem da gledam i ne gledam. Evo sad ću da gledam samo malo kopiju pa ću da pobegnem.
Glavna glumica filma Petrin Venac je Mirjana Karanović, koja je ulogu dobila kao studentkinja druge godine glume. Uloga Petrije je lansira u sam vrh jugoslovenskog glumišta i donosi Zlatnu arenu u Puli. Kako se Mira Karanović seća snimanja Petrije?
Pošto sam već navikla bila da me ne primaju, ono, tri puta sam probala na akademiji, pa rekao, mislim, neće valjda mene ovo sad odmah tako. I onda kad su mi rekli, ja nisam znala šta u stvari da mislim nekako. Bilo mi je to suviše nestvarno. Nisam zapravo imala ideju šta to sve znači. Za mene je najveća zapravo fascinacija bilo to što tamo na snimanju, pa je bila stolica i pisalo je moje ime pozadi. I za mene to je bilo kao wow, jer to uvek sam tako zamišljala kao tako glumci i ono u Hollywoodu imaju tamo tu stolicu i to ime. Ovo nije bila ona platnena stolica koja je postala moderna, nego one obične za kamperske one stolice, ali sve jedno kao. I onda stanovala sam u hotelu, što je za mene bilo potpuno neverovatno. Mesec dana smo stanovali tamo u Jagodini, u tadašnjem Svetozarevu, i meni je bilo super, pošto sam tada još živjela sa mamom i tatom i jeli smo u restoranima i tako. Meni je to sve bilo super. I sećam se, zapravo mi smo snimali nešto, nekoliko dana, i onda smo snimali onu scenu kada ona se porađa u toj štali i kada posle viče na tu svoju svekrvu, i taj dan smo snimali i ja sam se prosto bacila u to nekako do kraja. I posle mi je ova šminkerka, Maca, mi je rekla onako u poverenju, da znaš, sad su svi odahnuli. Kad si to uspela da odigraš, to je kao super.
Uz Miru Karanović u filmu pamtimo i uloge Dragana Maksimovića, Pavla Vujisića, Ljiljane Krstić, Marka Nikolića, Miće Tomića, Olivere Marković, Veljka Mandića, Miloša Žutića, Radeta Markovića, a filmsku muziku i danas prepoznatljivu, a koju često mešamo sa tradicionalnom iz Srbije, komponovao je Zoran Simjanović.
Do tad sam ja imao specijalno vaspitanje, pa mi je ispoljku sveće koje nešto se... sad ovo je bilo nacionalna muzika, mora da bude. Šta je u to vreme bilo strašno? Pa ovo violina. Znači, Maksa svira violinu. Sve smo to tako sredili i sad treba napravim temu. I sad ja krenem nešto između Svilen konca i Nizanskom rastanka i nešto tako, motam po glavi, kuvam kako ja tu uvek radim, i na kraju ja napravim tu temu. I sad zovnem Điđu i Pintera snimatelji, oni dođu kod mene i sede, ja se odsviram temu, okrenem se, oni ćute. Ja, kažem, nije dobro, nešto sam zasrao. Oni ćute i dalje. Znaš što Pinter kaže? Slušaj, sinke, da ti kažem, ja bolju muziku do sad nisam čuo. Hvala, doviđenja.
Digitalno restaurisana kopija filma Petrin venac uskoro kreće na turneju po srpskim gradovima, gde će potpuno besplatno biti prikazivana publici. A do kraja godine kolekcija VIP kinoteke biće bogatija za još jedan naslov klasika jugoslovenskog i srpskog igranog filma.
Iako smo na početku postavili mnogo pitanja, na kraju smo, nadam se, dali i dosta odgovora. U tome su učestvovali Igor Dragičević, Vladimir Penđer, Marija Vitas, Rada Ćorović i Jovana Milovančević. Prijatan dan uz Gutenbergov odgovor koji sledi na našem programu.
Radio Beograd 2.
Doleteće jaka ptica, tu na kućni prag. Doleteće buc, to najbolje znam. I budi bez briga sve.